den, vítejte u korunního podcastu, oficiálního podcastu Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Mé jméno je Martin Váňa a jako obvykle je zde se mnou i předseda Koruny České, Vojtěch Círus.
Dobrý den.
Dnes jsme se rozhodli, že uděláme speciální monotematický díl, ve kterém se vyznáme ze své lásky k jedné středoevropské monarchii, a to ke knížectví lichtenštejnskému.
Já tady miluju spoustu monarchií a nevím, jestli má v srdci, mém srdci místo jenom Lichtenštejnsko, ale část mého srdce mu určitě taky patří.
Mám to podobně. Ale jak jsme k tomuto tématu přišli? Koruna Česká, kromě řady dalších aktivit, tak také každý měsíc v Praze, v kinu MAT, pořádá přednášky na různá témata spjatá s monarchií nebo konzervativní politikou. A právě tento týden, ve čtvrtek 19. února, od 6 hodin, tak do kina MAT přijme naše pozvání pan Daniel Herman, bývalý minister kultury a současný honorární konzul knížectví Lichtenštejnského. A ten nám tedy bude vyprávět o svém zaměstnavateli, o knížectví Lichtenštejnském. Vojtěchu, potkáme se tam spolu na té přednášce a případně jak se na ní těšíš?
No, já to určitě plánuji. Samozřejmě člověk nikdy neví s jistotou, co bude, ale plánuji to. No a jak se na ní těším? No tak už jsme si řekli, že Lichtenštejnské knížectví zaujímá zvláštní místo v našich srdíčkách, takže se na to určitě těším. Před časem jsem si koupil knížku Dějiny Lichtenštejnska, konečně. Už jsem na to myslel pár let, no a tak se těším, že ještě předtím, než se do ní začtu, tak se dozvím o Lichtenštejnsku něco touto cestou.
Já tam budu také, protože to tak trochu pořádám. A kromě téhle přednášky, tak Koruna Česká pořádala už několik dalších. Pořádáme je vlastně už něco málo přes rok. Zapsala si některá z těch přednášek nějak více do paměti?
Tak určitě musím vzpomenout tu poslední, kterou měl pan profesor Reuth. Mimo jiné taky kvůli tomu, že ten salónek v kinu MAT byl, to se nedá říct jinak, než natřískaný.
Ano.
Myslím, to... že tam, že, no, moc tam nebylo ani hnutí, no. Značnou část té přednášky jsem sem stál, ale samozřejmě ta přednáška byla velmi zajímavá jinak. Potom určitě přednáška Davida Vondráčka o tom, jak natáčel s Otou Habsburským a jak dělal ten gen Tomáše Garrigua Masaryka. Mimo jiné taky kvůli tomu, že David má takový jako velmi specifický projev. Určitě si na to taky pamatuješ.
Ano. Mně osobně tak se asi taky nejvíce líbila ta přednáška publicisty a televizního dokumentaristy Davida Vondráčka o jeho dokumentární tvorbě o Habsburcích, jak minulých, tak současných, ale natočili několik dokumentů o české monarchistické scéně a právě dělal ten genetický výzkum, který měl ověřit tu zvláštní teorii o císařském původu prvního československého prezidenta. Ale také se mi líbily ty další přednášky, mimo jiné třeba i politolog Roman Joch, tak nám vyprávěl o výhodách monarchie a o dějinách konzervativní politiky. A všechny záznamy všech těchto přednášek tak najdete na našem YouTube kanálu. A pravděpodobně to víte, pokud nás posloucháte na YouTube. Ale pojďme k tomu Lichtenštejnsku. Vojtěchu, jaký vlastně máš osobní vztah k Lichtenštejnsku a byl jsi tam někdy?
Já jsem tam bohužel nebyl. Vím, že tam Koruna Česká dělala zájezd. Nevím, jestli se z toho tehdy už účastnil.
Ne, tenkrát ještě ne.
Já mám pocit, že to bylo nějaké 3 roky před tím, než jsem vstoupil do strany. Zhruba. Takže toho jsem se neúčastnil. No, jestli jsem tam někdy byl. Mám pocit, že jednou jsem, když jsme projížděli Švýcarskem do Itálie, tak jsem možná hranice Lichtenštejnska překročil. Ale tím si nejsem vůbec jistý. A že bych tam byl, ve smyslu, že bych se tam zastavil, podíval, třeba i přespal, tak to jsem tam nikdy nebyl určitě. Takže k Lichtenštejnsku jako takovému osobní zkušenost z něj nemám. K tomu se asi ještě dostaneme, ale Lichtenštejnsko má velmi zajímavou ústavu, což je pro mě jako pro právníka, který se zabývá dějinami ústavního práva, docela zajímavý aspekt. No a pak mám osobní vztah k Lichtenštejnům, protože, jak už jsme to jednou říkali, tak moje rodina pochází z Jižní Moravy. Její značná část patřila právě Lichtenštejnům až do roku 1945. Byť teda moje rodina přímo nepochází z téhleté části. To místo, odkud pochází moje maminka, tak spadalo pod velkostatek Velké Pavlovice, který byl shodou okolností císařský, takže já jsem vlastně císařský poddaný. Ale do Lednice a do Valtic je to kousek, no, takže Lichtenštejny znám odmala.
K téhle moravské části lichtenštejnského příběhu se asi také dostaneme. Já jsem v Lichtenštejnsku byl a velmi mi přirostlo k srdci. Byl jsem tam v létě 2021, kdy jsme si s mou tehdejší přítelkyní udělali dovolenou v tom rakousko-švýcarském pomezí, kde jsme navštívili město Feldkirch, kde se blahoslavený císař Karel loučil s rakouskou říší před svým odjezdem do exilu.
A mimo jiné tam taky podepsal Feldkirchský manifest, ano, kterým odvolal veškeré možné vzdání se nároků na výkon panovnické moci.
Ano, a setkal se tam se spisovatelem Stefanem Zweigem, respektive ano. Stefan Zweig ho viděl, jak má vás okna vlaku a
To je ta krásná scéna, že, jak tam Stefan Zweig popisuje, že viděl siluetu posledního císaře a lidé měli v očích slzy.
Ano, to všechno se můžete dočíst v knize Svět včerejška.
Je to tak.
Ale kromě Feldkirchu, tak jsme v to léto 2021 navštívili i ta různá města na pobřeží Bodamského jezera, jako Březnici nebo Lindau. Navštívili jsme i opatství svatého Havla v St. Gallen ve Švýcarsku. No a jeden den tak jsme si vyhradili právě i na návštěvu Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko je docela malý stát, takže během toho jednoho dne jsme ho téměř celé procestovali. A bylo tam opravdu nádherné. A jak jsme tam stáli na té vyhlídce, na louce nad Vadůzem, nad Knížecím hradem a zhlíželi jsme dolů na tu krásu, na ty alpské vrcholky, na údolí Rýna, tak opravdu nešlo dělat nic jiného, než to, že jsem tu svoji tehdejší přítelkyni požádal o ruku. Takže Lichtenštejnsko mi opravdu přirostlo k srdci.
Ty jsi požádal o ruku v Lichtenštejnsku?
Ano.
Jak je to v té lichtenštejnské hymně? Oben am Jugendrhein? Nad mladým Rýnem.
Přesně tak.
Mimochodem, lichtenštejnská hymna má stejnou melodii jako God Save the King. Je to poslední z těch hymen, které byly dělány na melodii britské hymny a Lichtenštejnsko to stále drží.
Byla to tenkrát hodně populární píseň. Mm-hmm. Ale kromě toho, tak jsem i o Lichtenštejnsku kdysi natočil takový dokumentární film, takže jsem měl možnost se i trošku ponořit do lichtenštejnské historie, která je velmi zajímavá. Lichtenštejnsko tak je vlastně na evropské poměry relativně mladý stát. Vznikl až na začátku 18. století. Je teda spojený s rodem Lichtenštejnů, což byl už od raného středověku velmi významný a bohatý rod, který byl ovšem pouze šlechtickým rodem, nikoli v panovnickým. Země pány tak se staly až právě na začátku toho 18. století, kdy koupili dvě panství na území dnešního Lichtenštejnska a císař Karel VI. Tak jim je později povýšil na samostatné říšské knížectví.
Drobná poznámka, v té době to samozřejmě byla součást svaté říše římské, takže se z nich stala říšská knížata.
Říšská knížata, ano. Lichtenštejnsko tak teda bylo samostatným říšským knížectvím v rámci svaté říše římské, později v rámci rýnského spolku a německého spolku. A když v druhé polovině 19. století Bismarck sjednocoval Německo krví a železem, tak Lichtenštejnsko mělo to štěstí, že s tím nově vznikajícím Německem nesousedilo. Od něj tak jej dělilo Rakousko. Takže měl to štěstí, že se nestalo součástí Německa a zůstalo samostatným státem až do dneška.
Takže můžeme vlastně říct, že je to jeden z posledních pozůstatků svaté říše římské.
Přesně tak. A Lichtenštejnové tedy ten svůj knížecí titul odvozují právě od Lichtenštejnského knížectví. Ale je zajímavé, a ty jsi to zmiňoval, že těžiště jejich majetku tak neleželo tady v tomhle alpském knížectví, ale v Čechách, v Rakousku a především na Moravě. A trvale do Lichtenštejnska tak přesídlili až ve 30. letech 20. století, kam se uchýlili před nacistickou okupací. No ale především tak se potom po druhé světové válce neměli kam vrátit, protože o veškerý jejich majetek tak je československý stát připravil.
Než se k tomu dostane, Martine, tak nám řekni, kde si ten tvůj dokument můžeme prohlédnout.
Je to na YouTube kanále Hrdina od Solferína. Už jsem tam dlouho nic nepublikoval. Trošku se za to stydím a měl by ho trošku oživit.
No, ale všichni zájemci nebo naši posluchači, tak se můžou historii Lichtenštejnska dozvědět tady. Já se v souvislosti se svojí profesionální deformací se neodpustím ještě jednu malou poznámku. Ty jsi o tom teďka mluvil, že vlastně těžiště toho jejich majetku bylo na Jižní Moravě, ale nejenom na Jižní Moravě, i v Rakousku měli četné pozemky. Vlastně ty jejich pozemky, jak na Jižní Moravě, tak v Rakousku sami o sobě byly větší, než to je ten jejich suverénní stát Lichtenštejnsko. Nicméně, přestože trvale v 19. století žili na území rakouského císařství, tak stále byli suverénní knížata. A já, jak se zabývám panskou sněmovnou, tak ten jejich status tam byl velmi zajímavý, protože oni tam vlastně zasedali a všichni ty ostatní páni se tam řadili podle toho, jaký měli vlastně předtím titul ve svaté říši římské. Dříve suverénní knížata, pak nesuverénní knížata, na které se ale hledělo jako na suverénní a tak podobně. A Lichtenštejnové vlastně na ně se nehledělo jako na občany rakouského císařství, ale oni měli zvláštní statut jako suverénové. A jediný, kdo měl podobný statut, tak byla arcidum Habsbursko-Lotrinský. Mm-hmm. Takže Lichtenštejnové i vlastně v tom 19. století byly kategorii sama pro sebe. Tolik jenom k tomu jejich významu.
Byli to v podstatě panovníci samostatného státu, jako ti Habsburkové.
Přesně tak. Byť zároveň byli jejich podaní.
Ano, je to, dějiny jsou spletité. Lichtenštejnsko nemá jenom zajímavou historii, ale i současnost. Vojtěchu, inspirovala se nějak koruna česká ústavním systémem Lichtenštejnska?
Lichtenštejnsko je v Evropě spolu s Monakem, řekl bych, jediný takový původní zástupce té kategorie konstitučních monarchií. Teda vlastně všechny evropské monarchie dneska jsou konstituční, s výjimkou teda Vatikánu, což je případ sui juris samozřejmě, a pak Andory, což je diarchie. Ale všechny, nebo s výjimkou Monaka a Lichtenštejnska, jsou všechny tyhle konstituční monarchie typem monarchie parlamentní. Čili panovník hraje spíše reprezentativní úlohu. Nicméně v Monaku, ale v Lichtenštejnsku, má panovník poměrně silnější postavení. Monako to je ještě vyloženě skutečně ten model toho 19. století, kdy kníže má vlastně výkonnou moc. Zatímco Lichtenštejnsko, tam opravně, jestli se mýlím, tuším, že to bylo v roce 2003, byla přijatá nová ústava, která sice zachovává silné postavení panovníka, ale vláda už je tam odpovědná parlamentu. Respektive vláda potřebuje k tomu, aby mohla vládnout jak důvěru panovníka, tak důvěru vlastně parlamentu. Koruna česká, když jsme vytvářeli, řekněme, ten náš návrh toho, jak by ta naše česká monarchie mohla vypadat, tak se v lečem v Lichtenštejnsku inspirovala, protože nám připadá, že Lichtenštejnsko to je takový jako ukázkový případ smíšeného systému. Smíšený systém to je, kde se ty moci skutečně vyvažují. A žádná z nich nemůže převážit. Takže prostě ten náš návrh počítá jaksi se silnějším králem, než třeba v klasické parlamentní monarchii. Nicméně v Lichtenštejnsku to mají pojištěné tím, že se ten vlastně nevolený kníže nestane nějakým diktátorem nebo nestane na sebe moc, tak to mají pojištěné silně institucionalizovaným referendem. No a tohle my jsme přijali i do toho našeho návrhu, protože si myslíme, že pokud jako stavíme silného panovníka, tak by jako jakási pojistka by tady mohlo být to referendum. Takže my jsme se tímhletím právě inspirovali. Myslím, že člověk, jako když si vezme tu ústavu Lichtenštejnska a ten náš návrh ústavy, tak v lečems tam možná ty podobnosti uvidí. Mimo jiné si myslíme, že Lichtenštejnsko je zářný inspirativní zdroj taky kvůli tomu, jak je to mimořádně úspěšný stát. Že jo? Já jsem tě nechtěl skákat do té tvé romantické historky, jak si tam požádal svoji ženu o ruku, ale měl jsem takovou jako jízlivou otázku na jazyku, kolik si v tom Lichtenštejnsku nechal jako peněz. Protože že jo, Lichtenštejnsko, jak je jako mimořádně ekonomicky bohaté, tak je taky mimořádně ekonomicky drahé pro nás. Ale to je důklad i toho, jak ten systém funguje a jak je to dobře nastaveno.
Odpovím nejprve na tvou otázku. Tím, že jsme tam opravdu trávali jenom jeden den a ubytování jsme byli v tom Feldkirchu, takže jsme si tam ani nezašli na jídlo, takže jsme jediné, za co jsme utratili, tak bylo vstupné do Lichtenštejnského národního muzea. Koupili jsme si pohled a pak jsme si ještě v obchoďáku koupili švýcarskou čokoládu, která je i přes ty vysoké ceny Lichtenštejnska tak stály tam levnější než v samotném Švýcarsku, takže zase tak velkou útratu jsme tam neudělali. Ale ještě jak jsem mluvil o tom referendu, tak já mám pocit, že v Lichtenštejnské ústavě tak je vyloženě napsáno, že lidé mají možnost uspořádat referendum o změně monarchie na republiku, což mi přijde zajímavé.
Ano, je to tam. A když se podíváš do toho, co nám visí na stránkách, tak tam je to též. Protože nám přijde férové prostě těm lidem říct, dobře, tohle je naše monarchie a my jako víme, že se může stát cokoliv a může přijít doba, kdy nebudete chtít monarchii. No. A určitě je lepší to udělat nějakou civilizovanou cestou, na kterou pamatuje ústava, než nějakými převraty a revolucemi, kdy poteče zbytečně krev. Mm-hmm.
Když jsi mluvil o tom, jak je Lichtenštejnsko úspěšné a bohaté, tak myslím si, že kromě toho, že příčinou toho je, že to, že je Lichtenštejnsko monarchii, tak také to, že Lichtenštejnci budou asi dost pravicoví. Já bych měl takový drobný politologický exkurs. Snad to bude naše posluchače zajímat. Slibuji, že to má i přesah, mírný přesah do architektury. Vlastně Lichtenštejnský parlament tak má 25 křesel. Je to malá země, takže bohatě si vystačí s 25 poslanci. A stranický systém v Lichtenštejnsku už je desítky let stabilizovaný. Řadu desítek let tak jsou v Lichtenštejnském parlamentu pouze 4 strany. A vládu tvoří 2 z nich. Je to jednak strana se zkratkou VU, Vlastenecká unie. Ta má v současnosti v Lichtenštejnském parlamentu 10 křesel. A je to v podstatě taková pravicově konzervativní strana, řekl bych taková ODSka nebo možná i Koruna Česka. A spolu s ní tak ve vládě sedí strana, která má zkratku FBP, Progresivně občanská strana Lichtenštejnska. Ta má 7 poslanců a navzdory názvu, tak je to také pravicově konzervativní strana. A vlastně, když jsem podrobněji zkoumal jejich programy a nějaká politická stanoviska, tak jsem nenašel žádné moc velké rozdíly mezi těmito dvěma stranami, mezi tou Vlasteneckou unií a Progresivní občanskou stranou.
Já bych tomu měl poznámku, jestli můžu.
A ty chceš říct o něco o jejich minulosti?
V podstatě asi jo. V čem se vlastně liší?
Ony vlastně ta Progresivní občanská strana tak v minulosti byla o něco liberálnější než ta Vlastenecká unie. ale liberální v tom, že třeba prosazovali takové věci jako volební právo žen od doby, kdy už i Lichtenštejnsko si vydobilo tyhle liberální výdobytky, tak řekl bych, že ty jejich politické stanoviska tak jsou stejná těchto dvou stran.
Ono historicky, když vznikaly, mám pocit, že ta pokroková strana je o něco starší.
Ano, ta je už z roku, ta byla založena v roce 1918, zatímco ta Vlastenecká unie, tak ta byla založena ve 30. letech. Ale obě to jsou velmi staré strany.
Historicky Vlastenecká unie, nejsem si jistý, jestli ten název nebyl trošku inspirovaný Dolfusou Vaterlandische Front v Rakousku, ale ta Vlastenecká fronta byla spíš taková křesťansko-sociální. Mohli bychom říci, že vlastně byla něco ala konzervativnější křídlo KDU ČSL, zatímco ta progresivní strana, to možná bych řekl, že jako taková ODS. Jak jsi říkal, tak v dnešní době se hodně zblížili. Mám pocit, že dneska je ta... Jo, ještě poznámka, ta progresivní strana, ta historicky bývala o něco taková jako monarchističtější. Ne snad jako, že by ta Vlastenecká unie chtěla zrušit monarchii, ale možná tím svým jako lidovým základem, tak tolik nezdůrazňovala to sepětí s tím knížetem, zatímco progresivní strana ano. Třetí poznámka, mám pocit, že dneska je ta Vlastenecká unie o něco konzervativnější. Takže myslím si, že v tom se dneska o něco liší. Nicméně v podstatě, přestože jako to dlouhá léta byly hlavní rivalové, tak podobně jako v sousedním Rakousku, tam též dlouhodobě tvoří velkou koalici.
Mm-hmm. Ale posuňme se k opozičním stranám, ať se dostaneme i k tomu přesahu do architektury, který jsem sliboval, tak teda... V opozici tak jsou dvě menší strany. Je tam strana DPL, Demokraté pro Lichtenštejnsko. Ti mají 6 křesel a je to ze všech těch stran v lichtenštejnském parlamentu nejmladší strana. Vznikla až v roce 2018. A v podstatě politikou i osudy tak se tahle strana dost podobá těm různým politickým projektům Tomia Okamury. Je to taková nacionalistická, populistická, protievropská strana, která teda byla založena až v tom roce 2018, ale měla už nějaké předchůdce, protože podobně jako ty strany Tomia Okamury jednou za jedno, dvě volební období někdo z jejich členů vytuneluje a ta strana tak se založí znovu. No a úplně nejmenší stranou v lichtenštejnském parlamentu tak je strana se zkratkou FL, Freie Liste, což bychom do češtiny přeložili asi jako nezávislí kandidáti. A to je taková levicová, liberální, zelená strana. V podstatě takový sociální demokraté západoevropského střihu. A jenom jsem chtěl říct, že všechny tyhle strany tak spojuje to, že jsou pro monarchii. Žádná republikánská strana v lichtenštejnském parlamentu není a pravděpodobně ani v samotném Lichtenštejnsku nebude moc republikánů.
Jediná poznámka, ta poslední straně, ten Freie List, to je jediná strana, která zvažuje nějaké omezení moci knížete. Není to teda republikánská strana, nicméně řekněme, že jsou spíše pro parlamentnější monarchii, než je v Lichtenštejnsku dnes. Nicméně, jak jsi říkal, všechny ty strany jsou v podstatě monarchistické.
Ale abych se konečně dostal k tomu přesahu do architektury, tak vlastně takové hlavní náměstí ve Vaduzu, náměstí Petra Kaisera, což byl historik lichtenštejnský z 19. století, tak tam na tomhle náměstí tak sídlí všechny významné státní instituce Lichtenštejnska. Kromě Knížecího hradu, ten je nahoře nad Vaduzem na kopci, tak na tomhle náměstí tak je Lichtenštejnská katedrála. Je zde úřad vlády, což je taková novobarokní budova z prvky secese. A je tam právě budova Lichtenštejnského parlamentu, což je stavba soudobé architektury. Myslím, že je z roku 2008. Je to takový monoblok, taková kostka se sedlovou střechou a celá tahle stavba tak je pokrytá takovými pískovcovými deskami, kterými je vydlážděné celé to náměstí, takže v podstatě srůstá s celým tím náměstím ta budova parlamentu. No a když jsme si tam tenkrát to leto 2021 procházeli Vaduz, tak jsme si blíže prohlídli tyhle budovy. No a všimli jsme si, že na dveřích toho parlamentu tak jsou tam zvonky a u těch zvonků tak je taková mosazná deska, na které jsou vyryté popisky těch zvonků. A byl tam zvonek na předsedu toho parlamentu, místopředsedu, na sekretariát, na portýra. A pak tam byly 4 zvonky na ty jednotlivé parlamentní strany. A všechny tam měly ty názvy hezky vyryté do té mosazné desky. Kromě těch populistických demokratů pro Lichtenštejnsko, kteří ten svůj zvonek měli přelepený několika samolepkami s tím, jak se ta strana postupně měnila svůj název, jak ji vždycky vytunelovali a změnila ten svůj název a založila se znovu.
To je signifikantní, řekl bych. Možná, jak jsi mluvil o tom parlamentu jako v instituci, tak si neodpustím ještě jednu poznámku. Ta nová ústava, jak jsme o ní mluvili, Lichtenštejnská, tak přestože, jak jsme říkali, že ti progresivní demokraté byli vyloženě monarchistická strana, dneska vlastně všechny ty strany jsou monarchistické, tak ta ústava v tom roce, kolem roku 2003, si myslím, že to bylo, tak byla dělaná vlastně kvůli sporům knížete s parlamentem. Takže i ty monarchistické strany s knížetem prostě nespolupracovaly nebo dělali mu určité naschvály, byly tam určité kompetenční spory. Takže byly 2 návrhy ústavy a to referendum bylo o tom, zdali vlastně lidé se rozhodnou pro ten knížecí návrh ústavy, který posiloval pravomoci knížete, nebo pro parlamentní návrh ústavy, který vypracoval parlament a který naopak jako pravomoci knížete snižoval a dával větší pravomoc parlamentu, a nebo zdali má zůstat stav nezměněný. S přehledem, myslím si, víc jak 3/4 lidí hlasovalo pro ten knížecí návrh. Na druhém místě skončila stávající ústava a až na posledním místě s nějakými 10% skončil ten parlamentní návrh. Takže lidé, občané Lichtenštejnska se jasně rozhodli pro knížete.
V tom Lichtenštejnském národním muzeu tak jednu místnost měli věnovanou právě ústavnímu systému Lichtenštejnska a byly tam vystavené dobové noviny z titulky, že knížecí návrh ústavy vyhrál v referendu. Tím jsme tedy probrali samotné Lichtenštejnsko, ale na začátku jsme zmiňovali, že Lichtenštejnové měli své majetky na Moravě. O ty po druhé světové válce přišli. Jak se k tomu staví Koruna česká?
Tak Koruna česká je jednoznačně toho názoru, že Lichtenštejnové o ty majetky neměli přijít. Bylo to vlastně na politickou objednávku. Zabavení toho majetku bylo vykonstruováno, že Lichtenštejnové kolaborovali, což je nesmysl. Lichtenštejnové se i po dobu druhé světové války hlásili k tomu, že jsou občané Lichtenštejnska, čili neutrálního státu. Dokonce je to zajímavá historka. Tuším, že to bylo v roce 40, možná 41, tak. Já už nevím, jestli byl tehdy František Josef II. Knížetem nebo stále regentem, protože před ním vládl František I., který nežil tady na území protektorátu vlastně, nebo Sudet, ale žil v Lichtenštejnsku. A tak nevím, jestli už byl jako ten František Josef II. Knížetem, nebo ještě nebyl. Nicméně jeden ze zaměstnanců ho žaloval, šlo o nějaký pracovně právní spor a ty poradci knížete říkali, že by měl ten soud, který by tu kauzu měl řešit, by to měl být ten říšský soud. Protože v protektorátu to bylo tak, že byly dvojí soudy pro občany. Když tam byl ten říšský občan, čili Němec, tak ho soudili říšské soudy. Když to byl protektorátní občan, čili Čech, tak soudili protektorátní soudy. No a kníže tehdy tu svoji vlastně
jurisdikci pod říšský soud odmítl s tím, že on není říšským občanem, on je občanem neutrálního státu a ten soud probíhal u protektorátního soudu. Takže i tady je vidět, že Lichtenštejnové se prostě hlásili k tomu, že jsou občané neutrálního státu. To, že se pak jako zjistilo, že na území neutrálního Lichtenštejnska probíhaly nějaké setkání třeba německých agentů, to je pravda, ale jako podívejme se na Švýcarsko. Jako skutečně jako Švýcarsko jako celé kolaborovalo, protože byli neutrální a setkávali se tam agenti? No já si myslím, že ne. Takže ta kauza prostě, Lichtenštejnové měli velké majetky a bylo potřeba je o ně připravit. A právě protože ty majetky, které by se měly vracet, jsou tak velké, tak všechny naše soudy, včetně toho nejvyššího, čili ústavního soudu, tak ty jejich oprávněné nároky soustavně ignorují. Ale já tady znovu opakuji, a je to názor Koruny české, že Lichtenštejnové nikdy nekolaborovali, je to jasně prokázané a každý, kdo se o to trochu zajímá, tak ví, že ta kolaborace, jako tu kolaboraci tam nelze nalézt.
No, taky si myslím, že to je velká nespravedlnost. Dělala Koruna česká v tomhle nějaké aktivní kroky?
Je to rok, tuším, že rok, co jsme vydali druhé z našich prohlášení, protože dneska vlastně už jako ty kauzy probíhají jenom u toho ústavního soudu, nebo probíhaly. Teď už se to přeneslo na evropskou úroveň, respektive k Evropskému soudu pro lidská práva, což je teda spíš Rada Evropy než evropská úroveň. Ale prostě všechny ty naše soudy soustavně ty nároky odmítaly s tím, že to už je vyřešené, jsou to Benešovy dekrety a nic se nebude se o to otvírat. A vlastně nikdo už jako nešel do toho meritu té věci, jestli skutečně jako kolaborovali. To, co třeba teďka možná to naši posluchači zaznamenali, že se bude vracet mobiliář zámku Hrubý Rohozec dědicům rodu Valderode. Protože se prostě jako ta kauza se zkoumala, došlo se k tomu, že skutečně ten, to byly hrabata, že jo, hrabě de Vier Valderode nekolaboroval. Zatímco u Lichtenštejnů prostě nikdo doteď do té samotné věci nešel. Všichni se tváří, že to je vyřešená věc, nebude se to otvírat. A jediný důvod podle mě je ten, že prostě ten majetek je tak velký, a mimo jiné taky je tak výdělečný. Takže asi Národní památkový ústav by zkrachoval, kdyby musel vracet Lednicko-Valtický areál, protože jako značná část jejich rozpočtu pochází z těch lichtenštejnských majetků. Takže my jsme vlastně, když byly ty poslední nálezy ústavního soudu, kde musím tady veřejně poděkovat panu doktoru Uhlířovi, který k tomu napsal velmi pěkné disentní stanovisko, kde vlastně řekl tohleto, že jako nevidí žádný relevantní důvod, proč ten majetek nevracet, než to, že je prostě moc velký na vrácení. Takže my se s tímhletím stanoviskem stotožňujeme a vyjádřili jsme svoje znechucení nad tím, jak náš ústavní soud rozhoduje. A to jsme poslali i jeho jasnosti knížeti Hanci Adamovi II. Do Vaduzu. Dostali jsme na to velmi pěknou odpověď osobní v dopisu, který mám někde doma, kde nám poděkoval za soustavnou podporu a že naši stranu sleduje.
Ano, tak snad se Lichtenštejnové časem dobůžou spravedlnosti a snad možná i s malým přispěním Koruny české a našich osvětových aktivit, jako je přednáška Daniela Hermana nebo tento speciální podcast, který už bude asi opravdu velmi dlouhý. Takže děkujeme všem, kteří to doposlouchali až sem nakonec. Možná, pokud jste to doposlouchali až sem, tak se nám ozvěte v komentářích nebo na e-mail a pár z vás, tak bychom mohli poslat nějaký korunní merch. To už by od nás asi bylo všechno. My vám děkujeme za pozornost a naschledanou.
Děkujeme a shledanou.